Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Ang doktrina ng Trinidad. Sa buong audiobook na ito, sa tuwing nababanggit ang ating nimamahal na propeta, ay gagamitin natin ang parirala. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng ala, kapalit ng pariralang Arabic, sallallahu alayhi wasallam. Naniniwala ka pa rin ba sa Trinidad?
Sigurado. Nakasulat ito sa unang sulat ni Juan, 5:7-8. Sapagkat tatlo ang may hawak ng talaan sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay iisa. At may tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, at ang tubig, at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa.
O iyan ay nasa King James Version na inilimbang noong 1611. At nagsilbing pinakamalakas na katibayan ng doktrina ng Trinidad. Ngunit ngayon, ang bahaging ito, ang Ama, ang Salita at ang Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay iisa, ay inalis na sa Revised Standard Version ng 1952 at 1971. At sa iba pang mga Biblia, dahil ito ay komentaryo na nakapasok sa tekstong Griego, ito ay mababasa sa 1 Juan 5:7-8 ng New American Standard Bible. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear witness, the Spirit, and the water, and the blood, and the three are in agreement. At itong Espiritu ay nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. At sa New World Translation of the Holy Scriptures, na ginagamit ng mga saksi ni Jehovah, ito ay matatagpuan mo. For there are three witness bearers, the Spirit, and the water, and the blood, and the three are in agreement. Sapagkat may tatlong saksi ang Espiritu at ang tubig at ang dugo at ang tatlo ay nagkakaisa. Nauunawaan ko kung hindi mo nalalamang ang mga bahaging ito ay inalis na. Subalit ang pinagtataka ko ay kung bakit maraming mga ministro at mga mangangaral ang hindi nakakaalam nito. Ang Trinidad ay hindi batay sa Biblia. Ang salitang ang Trinidad ay wala sa Biblia o sa alingmang mga diksyonaryo ng Biblia. Hindi kailanman itinuro ni Jesus at hindi kailanman niya nabanggit. Walang kahit anumang bantayan o patunay sa Biblia upang matanggap ang paniniwala sa Trinidad.
Subalit sa Mateo 28:19 ay makikita pa rin natin na sinabing na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang bahaging ito ay hindi pa inalis. Hindi kaya ito ay isang patunay sa Trinidad?
Hindi. Kung binanggit mo ang tatlong tao ay nakaupo o sama-samang kumakain, nangangulugan bang sila ay binuo ng isang persona? Hindi. Ang pagbalangkas ni Athanasius na isang diakono na taga-Ehipto buhat sa Alexandria ng Trinidad ay tinanggap ng Konseyo ng Nicaea noong 325 AD o mga tatlong siglo na matapos lumisan si Jesus. Walang pag-aalinglangan ang paganismong Romano ay may impluwensya sa doktrinang ito. Ang paniniwala sa Diyos na Triune, Diyos na tatlo sa isa, ang Saba, ay nilipat sa Linggo. Ang Disyembre 25, nakaarawan ng kanilang Diyos araw na si Mirtha ay pinakikilalang kaarawan ni Jesus. Bagamat maliwanag na hinulaan ng Biblia at ipinagbawal ang pagpapalumuti ng Christmas tree sa Jeremiah 10:2-5. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa, mga lupaypay, sa mga tanda ng langit, sapagkat ang mga bansa ay nangangalupaypay sa mga yaon. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng palakol, kanilang ginayakan ng pilak at ginto, kanilang ikinapit ng mga pako at mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita, kinakailangan pasanin. Sapagkat hindi makakalakad, huwag niyong katakutan ng mga yaon, sapagkat hindi makakagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti dahil lumihis na ang Kristyanismo nang malayo mula sa tunay na mga katuruan ni Jesus. Kaya naman isinugo ni Allah bilang bahagi ng kanyang orihinal na plano ang kanyang huling propeta na si Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan bilang tagapagpanauli upang panumbalikan ang lahat ng pagbabago na ito. Ang kalendaryong Romano ay ginagawang kalendaryong Kristiyano. Hindi pinagbabawal ang pagkain ng baboy. Ang pagtutuli ay inalis ni Pablo. Galatia 5:2. Narito akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo na kung iyong tinatanggap ang pagtutuli ay wala kayong mapakikinabangan na anuman kay Kristo. Ang banal na Quran ay nagbabala sa Surah 573. Talagang tumatanggi nang sumasampalataya ang mga nagsabi. Tunay na si Allah ay ikatatlo sa tatlo at wala ng Diyos bukod pa sa isang Diyos. At kung hindi sila magsisitigil sa sinasabi nila, talagang dadapuan niya ang mga tumatangging sumasampalataya buhat sa kanila ng isang masakit na pagdurusa. Naniniwala ka pa rin ba sa Trinidad na hindi itinuturo ang kaalaman ni Jesus?
Ngunit ang Diyos at si Jesus ay iisa. Juan 14:11. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin.
Basahin mo kung gayon ang Juan 17:21.
Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin.
Maliwanag dito na ang Diyos at si Jesus ay iisa, ngunit ang mga disipulo ay iisa rin kay Jesus at sa Diyos. Kung si Jesus ay Diyos dahil siya ay nasa Diyos, bakit ang mga disipulo kung gayon ay hindi Diyos? Yamang silang lahat ay tulad ni Jesus na nasa Diyos din. Kung ang Diyos, si Jesus at ang Espiritu Santo ay iisa sa Trinidad, sa makatuwid, kasama ng mga disipulo sila ay magiging isang Diyos na may 15 bahagi.
Ngunit si Jesus ay Diyos ayon sa Juan 14:9. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama.
Isa sa alang-alang mo ang buong nilalaman ngayon kung ano ang naunang bahagi at ang sumunod na bahagi. Sa Juan 14:8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaon ng panahon, ako'y inyong kasama at ako'y hindi mo nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo ipakita mo sa aming ang Ama? Kaya sa wakas tinanong ni Jesus si Felipe kung papaanong ipapakita ang anyo ng Diyos sa mga disipulo na hindi posible. Dapat kang maniwala sa Diyos sa pamamagitan ng paghanga sa kanyang mga nilikha, ang araw, ang buwan, ang lahat ng mga nilikha at si Jesus mismo na nilikha rin ng Diyos. Siya ay nagsabi sa Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu at sa Juan 5:37, kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Papaano mong makikita ang Espiritu kung gayon? Ang kanilang nakita ay si Jesus at hindi ang Diyos. Si Pablo ay nagsabi rin sa 1 Timoteo 6:16 na hindi nakita ang sinumang tao o makikita man. Kaya kung anuman ang makikita mo ay hindi kailanman Diyos. Nagsabi ang aming banal na Quran sa Surah 6:103. Hindi siya naaabot ng mga paningin samantalang naaabot niya ang mga paningin at siya ang mabait, ang nakahabatid.
Tapatan lamang. Mahirap itakwil ang naituro sa amin simula sa pagkabata.
Marahil ang susunod na mga katanungan ay magbibigay sa iyo ng isang mainam na pag-unawa sa Trinidad. Ano ang banal na Espiritu?
Ang banal na Espiritu ay ang Espiritu Santo na Diyos din. Itinuro sa amin ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay Diyos. Hindi kami pinapayagang magsabing may tatlong Diyos, kundi isang Diyos.
Basahin mo ang Mateo 1:18.
Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila nagsama ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Iambig mo ngayon sa Lucas 1:26-27.
Nang ika-anim na buwan ngay, sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazareth, sa isang dalaga mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David at Maria ang pangalan ng dalaga.
Sa makatuwid sa himalang pagsilang ni Jesus, binanggit ni Mateo ang banal na Espiritu at binanggit naman ni Lucas ang Anghel Gabriel. Ano kung gayon ang banal na Espiritu?
Ang banal na Espiritu kung gayon ay si Anghel Gabriel.
Naniniwala ka pa rin ba ngayon sa Trinidad?
Kung gayon ang Diyos ay Diyos, ang banal na Espiritu o ang Espiritu Santo ay si Anghel Gabriel at si Jesus ay...
Hayaan mong tulungan kita. Si Jesus ay isang propeta na anak ni Maria.
Paano mong malulutas ang tinatawag naming misteryo?
Ginagamit ang banal na Quran bilang pamantayan sa pagwawasto sa mga pagbabagong ginagawa ng tao sa naunang ipinahayag ng mga kasulatan. Kung makapapaniwala ka ngayon sa isang Diyos at kay Jesus na anak ni Maria bilang isang propeta, bakit hindi ka pa magpatuloy ng isa pang hakbang at tanggapin si Muhammad? Sumakan niya ang kapayapaan bilang huling propeta. Sabayan mo ako sa pagbigkas ng shada o pagsasaksi, una sa Ingles at pagkatapos ay sa Arabe.
Sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah, tanging siya lamang, wala siyang katambal, at sumasaksi rin ako na si Muhammad ay kanyang lingkod at kanyang sugo.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Ngunit papaano na ang aking mga ninuno? Nais ko sanang manatiling kasama nila. Silang lahat ay mga Kristiyano.
Iniwan ni Propeta Abraham ang kanyang mga magulang at mga ninuno ng ang katotohanan, ang Islam, ay ipinahayag sa kanya. Ang bawat isa ay mananagot para sa sarili niya. Marahil ang katotohanan ay hindi nakarating sa inyong mga ninuno ng kasing liwanag pagdating nito sa iyo ngayon. Ang banal na Quran ay nagsabi sa Surah 17:15, ang sinuman napatnubayan at napatnubayan lamang para sa kapakanan ng kanyang sarili at ang sinumang naligaw ay naligaw lamang para sa ipapahamak niya, hindi papansinin ng isang kaluluwa ang pansinin ng iba. At kami ay hindi magpaparusa hanggang hindi kami nagpadala ng isang sugo.
Hindi ba posibleng kapatanggapin ng Islam at ang Kristyanismo?
Walang pilitan sa relihiyon. Magagawa mo ang anumang nais mo. Ngunit kung ang dalawang pananampalataya ay iyong pagsasamahin, hindi ka pa sumusuko kay Allah, isa ka pa rin di nananampalataya gaya ng ipinahayag niya sa Surah 4:150-152. Tunay na ang mga tumatangging sumasampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugo, nagnanais na matanggi sa pagitan ng pananampalataya kay Allah at ng pananampalataya sa kanyang mga sugo at nagsasabi, sumasampalataya kami sa ilan at tumatanggi kaming sumasampalataya sa iba at nagnanais na gumawa ng daan sa pagitan na iyon. Ang mga iyon sa totoo, ang mga tumatangging sumasampalataya at ang naglaan na kami para sa mga tumatanggi, sumasampalataya ng nakahihinayang pagdurusa at ang mga sumasampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugo at hindi nananais man magtanggi sa isa man sa kanila ay ang mga iyon ay bibigyan niya ng kanilang mga gantimpala at si Allah ay lagi magpapatawad. Maawain, maaaring sumang-ayon ka sa akin sa bandang huli kung magtatalakayan pa tayo.
Hindi kaya higit na mabuting huwag munang gumawa ng anumang pagsasaksi o shahada upang wala tayong pananagutan?
Sa sandaling sinapit mo na ang tamang gulang at ikaw ay may ganap ng pag-iisip, meron ka ng pananagutan, masasagawa ka man ng shahada o hindi. Nilikha ni Allah ang mundong ito ng may saysay. Pinigyan kanya ng mga sangkap upang malaman ang pagkakaiba ng tama sa mali. Nagsugo siya ng maraming propeta bilang tagapagbabala. Nilikha niya tayo upang sambahin siya at nang hariwanay, magtagisan ang bawat isa sa atin sa paggawa ng mga kabutihan sa mundong ito. Surah 3:191. Panginoon namin, hindi mo po nilikha ito ng walang saysay. Kaluwalhatian sa iyo. Surah 90:8-10. Hindi pa't gumawa kami para sa kanya ng dalawang mata at dila at dalawang labi at nilinaw namin sa kanya ang dalawang landas ng kabutihan at kasamaan. Surah 51:5-6. At hindi ko nilikha ang jini at ang tao, kung hindi upang sambahin nila ako, ang bawat gawain para sa ikululugod ni Allah ay pagsamba. Surah 18:7. Tunay na aming ginawa ang anumang nasa mundo bilang palamuti nito upang subukin namin sila kung alin sa kanila ang higit na magaling sa gawa.